Gələn ilin dövlət büdcəsi sentyabrın 30-una qədər təsdiqlənməlidir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Gürcüstanla münasibətlərin normallaşdırılması üçün Saakashvilinin prezident olmamasını yenə də açıq şərt kimi irəli sürür. Medvedev dünən Birləşmiş Ştatlarda Pittsburgh Universitetinin tələbələri ilə görüşündə ölkəsinin Gürcüstanla münasibətləri barədə danışarkən deyib ki, heç vaxt Saakashvili ilə şəxsən görüşmək niyyətində deyil.
Rusiya Gürcüstanla, onun hökumətinlə, rəhbərliyi ilə yaxşı əlaqələr quracaq. Amma şəxsən mən heç vaxt prezident Saakashvili ilə heç bir iş görməyəcəm. Çünki mən inanıram ki, o öz xalqına, eləcə də Cənubi Osetiya və Abxaziya xalqlarına qarşı cinayətdə cavabdehdir.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev. Keçən ilin avqustunda aralarında qısa müddətli müharibəyə görə Gürcüstanla Rusiyanın münasibətləri kəsilib. Həmin müharibədən sonra Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələrini Cənubi Osetiya və Abxaziyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Və sonuncu xəbərimiz, Birləşmiş Ştatlar dolların möhkəmlənməsində kursunda sadiqdir. Bunu Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri Timothy Geithner Böyük 20-liyin sammit ərəfəsində Pittsburghdakı çıxışında söyləyib. Onun sözlərinə görə Amerika dolların dünyada əsas valyuta ehtiyatı statusunu qoruyub saxlamasında maraqlıdır. Bu saata xəbərlər bu qədər, xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Seçki müxalifəti birləşdirmək əvəzinə deyəsən parçalayır. Payızda bələdiyyə seçkiləridir. Müsavat partiyası tələb edir ki, Ümid partiyası seçki komissiyalarından üzvlərini geri çağırsın. Ümid isə cavabında deyir ki, onda müsavat da parlamentdəki deputatlarını geri çağırsın. Bu mübahisə artıq mediaya da çıxıb. 6 partiyadan ibarət müxalifət bloku parçalanırmı? İlqar Rəsul müxalifət düşərgəsində nə baş verdiyini araşdırır.
Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkətə daxil olan partiyalar arasında bələdiyyə seçkilərinə dair məsələdə fikir ayrılığı yaranıb. Müsavat partiyası təklif edir ki, Ümid partiyası seçki komissiyalarından nümayəndələrini geri çağırsın. Ümid partiyası isə bu təklifə müsavat deputat qrupunun parlamenti tərk etməsi təklifi ilə cavab verib. Beləliklə də bələdiyyə seçkiləri öncəsi hərəkət daxili münasibətlər müzakirə obyektinə çevrilib. Ümid partiyasının sədri deputat İqbal Ağazadə deyir ki, onlar bu təklifi müsbət dəyərləndirirlər, amma hesab edirlər ki, əgər məqsəd doğrudan da müsavat partiyasının dediyi kimi bu addımla beynəlxalq təşkilatlar qarşısında, o cümlədən də ölkə daxilində ciddi ictimai-siyasi rezonans yaratmaqdırsa, onda arzu olunan rezonansı təmin etmək üçün parlamentinə də getmək lazımdır. İqbal Ağazadə hesab edir ki, o və müsavat deputat qrupunun üzvləri parlamentdən getsələr, rezonans daha samballı olar. Deyir, təəssüf ki, müsavat partiyası bunu məqbul saymır və yalnız komissiyalardan çəkilmək kimi absurd təklifin üzərində dayanır. Əgər birlikdə nəticə olmayacaqsa, təklikdə heç olmayacaq. Deməli, bu nəticə məsələsi deyil, başqa bir səbəbə söykənən manevrdir. Cənab Ağazadə vaxtı çatanda həmin səbəbin nədən ibarət olduğunu açıqlayacağını bildirir.
Çox təəssüf edirəm ki, bu manevrlər Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsinə ümid edən insanların arzu və istəkləri üzərində qurulur. İqbal Ağazadənin parlamentdən imtinası, Pənafşeyinin, Nəsib Nəsiblinin, İltizam Əkbərlinin, Arzu Səməd bəylinin, İkram İsrafilin parlamentdən imtinası daha böyük rezonansa səbəb olar, yoxsa Cabrabadın Cavad kəndində heç kimin tanımadığı bir məntəqə üzvünün. Nəyi dəyişir bu? Bax, bu sualın cavabını tapa bilirlərsə, buyursunlar.
Suala Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı cavab verir. Deyir, söhbət Sabirabadın Cavad kəndindən yox, seçki komissiyalarında heç bir faktı ortaya qoymadığı və mübarizə aparmadığı halda müxalifət adından təmsil olunan təxminən minə dək nümayəndədən gedir. Bu, tamamilə fərqli məsələdir. Əgər Ümid Partiyasının seçki komissiyalarında olan nümayəndələri bir qədər mübariz mövqə tutsaydılar, ola bilərdi ki, bu təklif irəli sürülməsin. Halbuki, bəzi hallarda onların hakimiyyət tərəfindən təyin edilməsi barədə səslənən fikirlərin partiyadan təksib olunmaması da bu təklifin ədalətli olduğunu təsdiqləyir. Amma müsavat deputat qrupunun üzvləri parlamentdə kifayət qədər səmərəli fəaliyyət göstərirlər. Ona görə parlamentdən imtina təklifi sadəcə olaraq bəhanədir.
Hərəkatın dağılmasından yox, ayrı-ayrı partiyaların hərəkatdan çıxması ilə söhbət edə bilər. Ancaq biz prinsipal olaraq öz mövqeyimizdə dayanmağın və Azərbaycan Demokratik Cəmiyyəti qurulması uğrunda mübarizə aparan təşkilatlar kimi təbii ki, negativ hallara yol verən şəxslərlə birlikdə fəaliyyət göstərməyi əslindən demokratik dəyərlərə xəyanət kimi qiymətləndirirəm.
Arif Acılı deyir ki, yaxın bir həftə, 10 gün ərzində bu məsələ həllini tapacaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimlinin sözlərinə görə isə onlar indidən bu məsələdə kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu deyə bilməzlər. Məsələ partiyanın müzakirəsində aydınlaşdırılmalıdır. Tolerantlı İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, bütün bunların hamısı siyasi gedişlərdir. Çünki bələdiyyə seçkilərində iştirak üçün müxalifət partiyalarının yetərincə namizədi yoxdur. Yəni, 22 min namizədin irəli sürülməsi faktiki olaraq qeyri-mümkündür. Ona görə də qarşıdakı məğlubiyyətdən sığortalanmaq üçün müxalifət indidən bir-birini ittiham etməyə başlayıb. Ancaq qarşılıqlı ittihamlar onsuz da dağılmaqda olan müxalifət elektoratını daha da dağıdır.
Ancaq mən güman etmirəm ki, burada hansısa bir xəyanətdən iqtidarda iş birliyindən söhbət gedir. Və ola da bilsin ki, bu İqbal Ağazadə və İsa Qəmbər arasında hansısa ictimaiyyətə bəlli olmayan bir sövdələşmənin nəticəsidir.
Azər Rəşidoğluna görə bələdiyyə seçkilərindəki məğlubiyyətdən sığortalanmaq üçün qarşılıqlı ittihamlar getdikcə çoxalacaq.
Müxalifətdə daxili çəkişmələr getdiyi vaxt hakimiyyət prokurorluq haqda qanuna dəyişikliyi parlament komitəsində müzakirə eləmədən parlamentin iclasına tövsiyə eləyir. Qanuna yeni əlavədə təklif olunur ki, prokurorluq müddətinə məhdudiyyət götürülsün.
057-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
057-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Amerikada Ali Məhkəmənin hakimləri ömürlükdür, Azərbaycanda prokurorlar. Bu, hər iki ölkədə hakimiyyətin daxili quruluşunu çox gözəl xarakterizə edir. Azərbaycanda prokurorluq müddətlərinə məhdudiyyətin götürülməsini belə izah edirlər ki, bu, təyin eləyənin işidir, hər adamı nə qədər təyin eləsin. Başqa tərəfdən, prezident ömürlüyü olanda prokuror niyə olmasın? Aygün Muradxanlı yeni dəyişikliyə müxtəlif baxışları öyrənib.
Sentyabrın 30-da Milli Məclisin payız sessiyasının ilk plenar iclası prokurorluq haqqında qanuna dəyişikliklərin müzakirəsi ilə başlayacaq. Parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Qüdrət Həsənquliyev bildirir ki, sənəd parlamentə prezident İlham Əliyevin imzası ilə gəlib. Düzəlişlərdə Həsənquliyevin də təklifləri nəzərə alınıb.
O da baş prokurorun, hərbi prokurorun, bir də Naxçıvan Muxtar Respublikası prokurorunun iki dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılması ilə bağlı olandır. Ombudsmandan bağlı xatırlayırsınız. Bu məsələ gündəmə gələndə mən demişdim ki, bu təkcə ombudsmana yox, həm də baş prokurora aid olmalıdır. Ona görə ki, bizim konstitusiyada dəyişiklik edildi. Prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsinə qoyan məhdudiyyət aradan qaldırıldı. Seçən özü müəyyənləşdirməlidir, yaxud təyin edən özü müəyyənləşdirməlidir. Həmin şəxs o vəzifəyə neçə dəfə təyin edir.
Prezident Əbülfəz Elçibəyin dönəmində Bakı prokuroru vəzifəsində çalışan Çingiz Qənizadə deyir ki, demokratik dövlətlərin praktikasına baxanda sözü gedən vəzifələrdə hər hansı şəxsin uzun müddət qalması təcrübəsi tapmaq mümkün deyil.
Əgər digər institutlarda bu tətbiq olunursa, burada o qədər həyəcanlanmağa ehtiyac yoxdur. Əgər prokurorun daha geniş səlahiyyətləri olsaydı və təkcə prokuror üçün olsaydı, onda bir balaca ehtiyatlanmağına dəyərdi. Baş prokurorun kimin olmasından asılı olmayaraq ölkədəki ictimai siyasi proseslərin tənzimlənməsi daha yuxarıda olmalıdır və daha belə deyək vətəndaş mövqeyi, vətəndaş münasibətləri, iqtidar müxalifət münasibətləri, ictimai təşkilatlardan qeyri hökumət təşkilatları ilə dövlət təşkilatlarından münasibətlər tənzimlənməlidir. Bunlar normal səviyyədə olsa, sivil formada olsa, artıq baş prokurorun iki dəfə, üç dəfə hakimiyyətli olması, vəzifədə olması o qədər problem yaratmayan bir haldır.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə dəyişiklikləri antidemokratik sayır. Onun fikrincə, prezidentin, ombudsmanın, onun ardınca isə baş prokurorun səlahiyyət müddətləri ilə bağlı məhdudiyyətlərin götürülməsi ölkədə idarəçilik metodlarının bütünlüklə avtoritarlaşmasının görüntüsüdür.
Bu, əlbəttə, demokratik cəmiyyətdən, demokratik prinsiplərdən mən hesab edirəm ki, uzaqlaşmaq deməkdir. Çünki demokratik prinsipdə əsas məsələ hesabatlılıqdır və ona görə insanların vəzifə səlahiyyətləri zamanla məhdudlaşır ki, onlar əbədi görməsin heç bir şeyi və o vəzifənin hesabatını verə bilsinlər.
Prokurorluq haqqında qanuna edilən digər dəyişikliklərə gəlincə, Qüdrət Həsənquliyevin sözlərinə görə sənəddə prokurorluq orqanlarında çalışanların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi də nəzərdə tutulub. Qanunvericiliyə bu tip dəyişikliklər həm də rüşvətlə mübarizə tədbirləri kimi təqdim olunur. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə düşünür ki, konkret sahədə çalışanların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə ölkədə hökm sürən rüşvətin qarşısını almaq mümkün olmayacaq.
Doğrudan da ciddi şəkildə rüşvətə qarşı, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılarsa, yuxarıdan aşağıya hər kəs təmimi bu məsələ ilə məşğul olarsa, bu aradan qalxar, çox qısa müddətdə qalxar.
İndi isə büdcə pullarının istifadəsi haqda. Prezident Bakıdakı abadlıq işlərinin sürətləndirilməsi üçün 20 milyon manat ayırır. Sürətləndirmə deyəndə nə nəzərdə tutulur?
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bir yolu nə qədər söküb tikərlər, bir palma ağacı büdcəyə neçəyə başa gəlir? Bakıya palma vacibdir, yoxsa normal kanalizasiya? Prezidentin Bakıya ayırdığı 20 milyon manat nəyə çatacaq? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Bakıda abadlıq işlərinin sürətləndirilməsinə daha 20 milyon manat ayrılması ilə bağlı Prezident sentyabrın 24-də sərəncam imzaladı. İndiyə qədər paytaxtın abadlaşdırılmasına və mənzil kommunal təsərrüfatlarının yaxşılaşdırılmasına elə də az vəsait ayrılmayıb. Misal üçün, paytaxtın mənzil kommunal təsərrüfatının maddi texniki təsisatının yaxşılaşdırılması üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə 2006-2007-ci illərdə 25 milyon, 2008-ci ildə isə 14 milyon manat vəsait ayrılıb. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli deyir ki, ayrılan pulların təyinatı ilə bağlı məlumat olmadığından həmin pulların hara və necə xərclənməsi barədə konkret fikir söyləməyə çətinlik çəkir.
Təyinatı olsaydı, yəni biz konkret deyə bilərdik ki, bu işə nə qədər, bu vəsaitə nə qədər iş görülüb və nə qədər iş görülməsi, yəni formalaşdırılır.
Amma Fuad Cəfərli Bakı kimi böyük şəhər üçün 20 milyon manatı o qədər də çox vəsait saymır. O hesab eləyir ki, həmin vəsaitə yalnız paytaxtın mərkəzinə abadlaşdırmaq olar. Amma Fuad Cəfərli deyir ki, icra hakimiyyətinə 20 milyon manat pul ayrılması o demək deyil ki, həmin pulun hamısı indi aparılan abadlığa sərf ediləcək. Onun fikrincə ola bilər, həmin vəsaitin bir hissəsi indiyə qədər görülən işlər üçün ödənilsin. Qaldı ki, bütün paytaxtın abadlaşdırılmasına Fuad Cəfərli düşünür ki, buna milyardlarla vəsait gərəkdir.
Strukturdan başlanmış, ən son nöqtəsinə gəlir. Yəni şəhərin rusuna belə bir sözü patkulis, yəni verilməsi üçün 20 milyon yox, 20 milyard vəsait lazımdır. Yəni bu konkret rəqəmdir ki, Bakı üçün 20 milyard vəsait lazımdır.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə indiyə qədər ayrılan vəsaitlərə nə qədər iş görüldüyünü, ayrılan son vəsaitin hansı təyinat üzrə xərclənəcəyini açıqlamır. Amma bu ilin mayında keçirilən Gül Bayramına 20 milyon manat vəsaitin ayrılması barədə qəzetlərin yazdığı məlumatlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin ciddi narazılığına səbəb olmuşdu. İcra Hakimiyyətinin İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Zaur Ramazanova vaxt bildirmişdi ki, 20 milyon manat az məbləğ deyil, həmin pula bir mikrorayon salmaq olar. Fikirlərini öyrəndiyim paytaxt sakinləri isə hesab edirlər ki, indiyə qədər ayrılan pullara nəinki mikrorayon salınmayıb, heç paytaxtda sona qədər abadlıq işlərinin aparıldığı ilə bir küçə prospekti tanımırlar. Sakinlər deyirlər ki, onların gördüyü ən çox abadlıq işləri hələ ki, Heydər Əliyev prospekti ətrafında getməkdədir. Hər il 20 milyon, 15 milyon, 10 milyon ayrılır. Necə aparılır bu işlər? Sizi qan eləyir mi? O qədər pulun qabağında Bakının yolları, kanaza sistemi?
Qan eləyir. Ayrılan pula dəyər, görülən işlər.
Abadlıq, görülən abadlıq işləri hamısı mən belə başa düşərdim ki, çox aşağı keyfiyyətdə və buraxılan pulların 50%-ni mənimsəməklə görülür. O çəkilən yollardan bir küçə, iki küçə, arxa küçəyə gedir, baxız, özünüz görəcəksiniz ki, o ataların bir sözü var ki, üstü bəzək, içi təzək. Məli, yəni ki, kifayət eləyər.
Qanun əli yox, azdır. 20 milyon Azərbaycan Bakı şəhəri içində deyilsən. Bir 50 milyon, bir 100 milyon verirdi ki, bu bizim şəhərin meri daha da yaxşı gözəlləşdirsin şəhəri. Sonra dedi ki, şehri diyoruz gözelleştir, gelsin ver bizim bu mahallelere. Hiç olmasa o asfalt yok, o derbe deşikleri pineti kimi, yamağı vursunlar ola. Peki o 20 milyondan bir 50 milyon o bizim dar küçelere elesinler ki bir rahat zaman gidip gelsin.
Niye hesap edersiniz ki azdı, 20 milyon azdı, benim her yıl ayrılır da bu kadar vesaire.
Kanıştın azdı, o memurlarsın o azdı, çok azdı. Çünkü o 20 milyonu hiç 5 milyon hiç yollara sərf eləm, abadlaştırma sərf eləmirlər. Abadlaştırma adı ilə o pullar benimsənir.
Bilmiyorum valla, badiyilə inkişaf var, inkişaf. İnkişaf indi bir sənada gedi, Heydər Əli prospektində. 100 metre bu yana sola sağa inkişaf yoxdur.
Bu, paytaxt sakinlərinin Bakıda aparılan abadlıq işləri ilə bağlı fikirləri idi. Bakının Xətai rayonunda dekorativ bitkilər satan Vüqar Əliyev isə abadlıq işlərinin bir qədər plansız aparıldığını düşünür. Onun dediyinə görə Xətai prospektinin asfaltı bir neçə dəfə dəyişdirilib və hər dəfə də yolların ətrafına bağlı dekorativ kollar, ağaclar əkilib. Amma üstündən heç bir il keçməyib, indi həmin prospektdə yenidən asfaltlama işi aparılır. Büdcə vəsait hesabına alınan bağlı kol və ağaclardan isə əsər əlamət qalmayıb. Həmin prospektdə biri 8 min manata alınan palma ağacları isə baxımsızlıq üzündən çoxdan quruyub.
Bakının bəzənməsinə ayrılan pulu binaların zəruri ehtiyaclarına ayırmaq bəlkə daha düzgün olardı. Məsələn, hətta yeni binalarda qaz niyə yoxdur? Bu barədə az sonra. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. BMT-nin baş məclisi davam eləyir. Gürcüstan prezidenti Rusiyanı, Gürcüstanı bölməkdə ittiham eləyib.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve göre öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Kontekst proqramımız davam edir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili BMT tribunasından istifadə edib, ad çəkməsə də Rusiyanı ittiham edib. O deyib ki, Avropanı bölən Berlin divarı kimi bir divar da bugün Gürcüstanda tikilib. Onun sözlərinə görə, Avropanı bir vaxtlar Berlin divarı necə bölürdüsə, indi bu süni divar bölür. Saakashvili deyir ki, Gürcüstan xalqı bu bölgü ilə heç vaxt barışmayacaq. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Sentyabrın 24-də BMT-nin baş assambleyasında çıxışı zamanı Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Berlin divarı ilə Avropadakı yeni süni ayrıcı xətlər arasında paralel aparıb. Bu süni ayrıcı xətlərin yaradılmasına görə dolayısıyla Rusiyanı günahkar sayıb.
A wall that cuts off one-fifth of our territory.
Bir vaxtlar Avropanın özünü iki yerə ayıran divar indi bizim ölkəmizin ərazisinin 5-də 1-ini ayırır. Bu divar Avropanın bir ölkəsinin tanınmış beynəlxalq sərhədləri daxilində süni şəkildə ayrıcı xətlər yaradır.
Saakashvili bunu deyəndə separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarını nəzərdə tutub. Bu iki bölgə 90-cı illərdə baş vermiş müharibədən sonra Gürcüstandan ayrılıb. Hər iki region Gürcüstanla Rusiya arasında Cənubi Osetiya ilə bağlı ötən baş vermiş 5 günlük müharibədən sonra müstəqilliyini elan edib. İndiyə qədər Rusiyadan başqa yalnız Nikaragua və Venezuela onların müstəqilliyini tanıyıb. Saakashvili'nin BMT-nin baş məclisində söylədiyi fikirlər Avropanın tanınmış şəxslərindən ibarət qrupun çərşənbə axşamı dərc etdirdiyi açıq məktubdakı fikirlərlə səsləşir. Bu qrupa fransız filosofu Bernard Heiner Levy rəhbərliyi eləyir. Buradakı görkəmli şəxslər arasında Çexiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Havel də var. Həmin qrupun məktubunda Avropa İttifaqına müraciət olunaraq bildirilir ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın Gürcüstana geri qaytarılmasına kömək etsinlər. Saakashvili isə öz çıxışında keçənki müharibəyə görə Rusiyanı ittiham edərkən bunlar da deyir.
Today, these acts of brutality have gone unaddressed. Indirect contravention.
Bugün qarşılaşdığımız aktın bir adı var. Silahlı təcavüz, etnik təmizləmə, insan hüququnun kütləvi pozuntusu və davam edən qanunsuz işğal.
Ethnic cleansing, mass violation of human rights and continuing illegal
Separatçı Cənubi Osetiyanın rəhbəri Duat Kakoyt isə ötən ilki müharibəyə görə Gürcüstan prezidentini günahlandırıb. O bildirib ki, Cənubi Osetiya bir daha Gürcüstan tərkibi hissəsi olmayacaq. Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə əldə olunmuş atəşkəsdən sonra Gürcüstan və Rusiya öz silahlı qüvvələrini müharibədən əvvəlki mövqelərə çəkməyə razılaşıblar. Hazırda Rusiyanın Cənubi Osetiyada və Abxaziyada minlərlə silahlı qüvvəsi var. O minlərlə dinc əhali isə öz yurdvasından didərgin düşüb. Ancaq Saakaşvili deyib ki, Gürcü xalqının Gürcüstanın suverenliyi və bütövlüyü ilə bağlı mövqeyi dəyişməzdi. Saakaşvili beynəlxalq ictimaiyyəti Gürcüstana laqeyd qalmamağı da çağırıb. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev isə Pittsburgh Universitetində tələbələrlə görüşü zaman deyib ki, Saakaşvili rejimini qeyri-legitim sayır.
Россия будет выстраивать самые добрые отношения с Грузией, с правительством Грузии, с руководством Грузии, но
Rusiya Gürcüstanla, Gürcüstan hökuməti, Gürcüstan rəhbərliyi ilə yaxşı münasibətlər quracaq. Ancaq şəxsən mən Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə heç bir münasibət saxlamayacağam. Mən inanıram ki, o öz xalqına, Cənubi Osetiya və Abxaziya xalqına qarşı cinayət törədib.
Потому что я считаю, что он совершил преступление и против собственного народа, и против народа Южной Осетии.
Gələn həftə Avropa Birliyinin ötən ilki müharibənin səbəbləri ilə bağlı hesabatını açıqlayacağı gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Gürcüstanın vəziyyəti Azərbaycan üçün də problemdir, çünki Gürcüstan neft-qaz satışında Azərbaycanın qərbə qapısıdır. Ancaq o da maraqlıdır ki, niyə Azərbaycan xaricə satmağa qaz tapır, öz əhalisinin isə qaz problemi var. Bu qaz problemi hətta Bakının mərkəzində yeni binalarda da var. Ekspert İlham Şaban işdən sonra proqramımızda bunun səbəblərini belə izah edir.
Məsələnin mahiyyətində korrupsiyadır. Yəni, söhbət nədən gedir? Azərbaycanda ümumiyyətlə Sovet dönəmindən, yəni ancaq da Sovet dönəmində də bir məsələ vardı ki, özəl sektor yox idi. Hamısı dövlətin əlində idi. Hər hansı bir obyekt tikiləndə, onun layihəsi təsdiq ediləndən sonra o obyekt, belə deyək də, dövlət tərəfindən qəbul edilənə qədər arxitektordan tutmuş bütün o orqanlar daim onu nəzarətdə saxlayırdılar. Ancaq Azərbaycanda, yəni bu müstəqillik dövründə, hansı ki artıq dövlətin iqtisadiyyatda get-gedə xüsusi çəkisi azalır, hər yerdə özəl sektor ilk ön plana keçir, burada çox maraqlı bir proseslər olur. Yəni, dövlət, daha doğrusu məmurlar elə bir sistem yaradıblar ki, o obyektin, belə deyək də, tikintisi başlanmasından, yəni onun bütün o proses davam edənəcən və ondan sonra sonuncu etap olaraq onun qəbul edilməsinə üçün istənilən halda o sahibkarı, belə deyək də, elə vəziyyətə salmaq ki, oradan özünün, belə deyim də, korrupsiya faktları üçün əli yeri qalsın. Və bu baxımdan da son vaxtlar mətbuatda, hətta televiziyada, yəni istənilən yerdə ən çox rastlaşdığımız şey odur ki, bu obyekt, belə deyim də, qəbul edilməyib, ona görə belə olmaz. İndi görün, bu Azərbaycanda 96-cı ildən başlayıb tikinti, yəni ilk evlər. Bu proses ümumiyyətlə 2000-ci ildən sürətlənib. Yeni evlərin tikintisi. Özü söhbət yeni evlərin tikintisi bu çox mərtəbəli evlərdən gəlir. Ondan öncə və ondan sonra Abşeron yarımadasına və digər belə şəhərlərin ətrafına baxsaq, minlərlə, on minlərlə özəl evlər tikilib. Və onların belə deyim də, torpaq üçün lisensiya alınması, ondan sonra o texniki şərtlərin alınması, ondan sonra bütün o sənədlərin alınması, bütün instansiyalarda bir görün baxım sistemi orada belə deyək də, elə bil ki, bax bu belə də olmalıymış. Və bu baxımdan da çox maraqlıdır. 16 mərtəbəli bina şəhərin istəyir mərkəzi olsun. Özü də mərkəz deyəndə mən yasamalı və yaxud da ki, bayili nəzərdə tutmuram. Bu olur, lap, belə deyim də, Milli Bankin yanı. Vağzalın ətrafı. 28 may küçəsi. Ev inşa edilir. Orada insanlar gəlirlər, yaşayırlar. Qaz yoxdur. İlk sual belədir. İnstansiyalar tərəfindən. Burada 50%-dən yuxarı insan yaşamalıdır ki, biz ora qaz verək. Sual olunur. Bəyən bu kolxozdur. Bu kollektiv şəkildə yaşayış məskənidir. Mən individual müqavilə bağlayıram. İndividual ev alıram. Onun kimin yaşamasının mənə nə dəxli var? Ola bilsin bir əsr orada insan yaşamasın. Bu bir.
Nəzər məktub, nəzərdən
məktub. Bəli, bəli, teoretik baxımdan bu belədir. İkinci bir tərəfdən, tutaq ki, orada 99 və yaxud 100% insan yaşayır. Qaz verilmir. Niyə verilmir? Ha, bəs bu binanın, demək, Bakı Şəhər Soveti, Bakı Şəhər Soveti demək istəyirdim, icra hakimiyyətindən və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumlarından, yəni arxitektura idarəsi, digərləri onun tabiliyindədir. Bu, qəbul edilməyir. Sual edin, niyə qəbul edilməyir? Bu binanı təhvil verə bilmirlər. Yəni, o MTK-lar ki, deyilən ki, var, kooperativlər. Onların isə, mən məsəl üçün birbaşa bax buradan deyə bilərəm ki, o MTK-lardan birinin rəhbəri əhali ilə, sakinlərlə görüşüb. Əhali deyir ki, biz məsələni həll elədi. Deyir ki, bilirsiniz nə var? Biz bu evi tikəndə müəyyən qurumlar yox idi, ondan sonra yaranıb və indi çoxlu-çoxlu bunun üçün vəsait tələb olunur.
Bunları enerji eksperti İlham Şaban deyir. O, işdən sonra proqramımızın qonağı idi. Sual isə belə idi ki, niyə Azərbaycan xaricə satmağa qaz tapır, öz əhalisinin isə qaz problemləri var. Bu qaz problemi hətta Bakının mərkəzində olan yeni binalarda da var.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrı'ya var verdiğin öz ve göre öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramında səslənən bütün reportajları həm internetdə dinləmək olar, həm də onların mətnini oxumaq olar. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun internet saytının ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az saytı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Hər Kəsin Haqqı Var proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.